komið.
Já, og þá ég tilbúin. Ég fá hann þannig fyrst þannig að sagði hann að skrata að þá reynsinni kall og kelling í koti sínu, þau áttu þrjá sonu og sá elsti hétt skrat, sá næsti hétt skrat, skrat, harat og sá þriðji hétt skrat, skrat, harat, skrat, skúmur, skrat. Og svo fóru önnur kall og kelling í koti sínu og þau áttu þrjá dætur og þær hétu, svo elsta hétt sitt, svo næsta hétt sipp, sipp að nipp og svo þriðja hétt sipp, sipp að nipp, sipp, súrum sipp. Og svo giftist þetta allt saman, giftu kallarnir, giftu foreldrarnir börnin saman. Þannig að skrat átti sipp, skrat, skrat, rat átti sipp, sipp að nipp og skrat, skrat, rat, skrat, húmur, skrat átti sipp, sipp að nipp, sipp, súrum sipp. Þá kann ég ekki þessa sögu lengri.